Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, kurioje aptariam ekonomiką, verslo aktualius dalykus. Profesorius Rimantas Rudzkis, ekonomistas, šįryt su mumis. Labas rytas, profesorius.
Labą rytą.
Na, gal net nežinau, nuo ko čia tokio aktualios nepradėt, bet tas toks kontekstas, jis gana įkaitęs Lietuvoje ir pandeminė situacija. Pandeminė situacija kiek blogėja, aišku, visa ta puokštė baltarusiškos problematikos, migracijos ir kitų hibridinių dalykų. Ir profesoriau, dar ir tos aną savaitę vykusios mitingas peraugęs ir riaušės Vilniuje. Vat kaip jums ta visa puokštė, tas visas kokteilis, sekat, nesekat ir kokias mintis kelia?
Nu, pirmiausiai, žinoma, pandemijos situacija. Reik suprasti, kad yra atsitiktiniai sviravimai, nevertėtų pernelyg reaguoti į vieną savaitę truputį padidėjusius skaičius, kitą savaitę pablogėjusius, reikia žiūrėti bendras tendencijas, tai šiaip bendros tendencijos yra tikrai gerėjimo link. Aš kaip statistikas mėgstu cituot skaičius, tai kad suprastume, į kur mes nuėjom, sausio mėnesį nuo COVID-19 numerį 1345 žmonės, Liepos mėnesį 32, 45 kartus mažiau. Taip kad akivaizdžiai patys blogiausi laikai veikiausiai yra praėję, kadangi jau pakankamai didelė dalis žmonių yra arba persirgusių, arba pasiskiepijusių.
Bet mes nežinom, kur einam. Ruduo, sako, dalis žmonių, kurie su sveikato sistema susiję, gali būti pakankamai prastas. Bet, sako, to nebus, kai buvo.
Aš nesu nei mikrobiologas, nei medikas, aš daugiau statistikas. Aš sakau kitų šalių kreivės ir Lietuvos tame tarpe. Tai tos kreivės atrodo tai kaip kalneliai, žinot. Aukštas kalnas tiesausiau, sekantis kalnelis ten kažkur tai kovas, ar varagiai pamiršau. Tai yra, vaizdas būtų ryškiai gerėjantis, bet netiesia, o aukštin žemyn, taip sviruojančiai, bet visą laiką gerai.
Bendra bazinė tendencija yra teigiama.
Taip,
pagrindinė tendencija.
Tie skaičiai, kur aš pasakiau, manau, kiekvienam žmogui suvokiami, ne du kartus, ne tris kartus pagerėjo, 45 kartus. Bet to, jie supraskim, dalis žmonių įgavo imunitetą, kaip minėjau, dalis žmonių pasiskiepė ir dėl pasiskiepėjimo įgavo imunitetą, taip kad sąlygos dabar tikrai jau nebe tos virusui plėsti, kokios buvo, tačiau kad situacija gali pablogėti rudenį lyginant su Liepa, tai taip, bet tikrai nelyginant su sausiu.
Na, aišku, įsitempimo nemažai ir vyriausybė dabar bent jau spaudžia visuomeniai tokį spaudimą daugiau vakcinuotis, lyg ir mėgindama gal ir sudramatizuoti sutirštintą situaciją.
Suprantat, vyriausybės noras, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepytų, yra tikrai suprantamas. Šiaip šitos epidemijos poveikis tiek Lietuvai, tiek kitom šalim buvo labai stiprus. Užtenka pažiūrėti tą vadinamą rodiklį perteklinis mirtingumas ir mes suprantam, kad poveikis tikrai buvo toks, kokio, nu, matyt, niekad po kario metais nėra buvę. Tačiau iš kitos pusės, ta komunikacija su visuomenė yra tikrai prasta. Tikrai vyriausybė, skatindama skiepytis, kai kur perlenkė lazdą, iš čia ir tokia žmonių pikta reakcija. Na, pateiksiu paprastą pavyzdį. Nu, įsivaizduokim mes dabar žmogų, kuris šiaip yra ligotas, bet COVID-u jis yra jau persirgęs, skiepimuose jis šiek tiek prisibijo, nes nepaslaptys, kad daliai žmonių reakcija būna pabloginanti būklę. Tai, kad jis yra persirgęs, jeigu jis gyvena, pavyzdžiui, pensininko gyvenimą, na, pavyzdžiui, kaip aš, ir turi labai mažai kontaktų, o persirgo lengvai, tai kaip jis tos ligos nelabai ir bijo. Skiepų jis bijo gerokai labiau, nes tikrai, tegu nedidelis procentas, bet sureaguoja organizmas į skiepus kai kurių žmonių tikrai audringai ir tikrai pablogės sveika, net yra ir mirčių. Tiesa, tikrai jų procentas labai mažas, čia reikėtų pažiūrėti Jungtinių valstijų sveikatos priežiūros organizacijų statistiką, jie ten kruopščiai seka, kokia yra reakcija į vairių skiepus. Taip, kad galim suprasti, kad žmogus bijo. Ir staiga jam pasako, jeigu tu nesiskiepysi, negalėsi užeiti parduotuvę, kuri šalia tavęs yra. negalėsi aplankyti savo mamos visuomeniniu transportu, negalėsi nueiti apsikirpti, ar tai nėra grubi prievarta? Nu, grubi. Mes jau įpratom gyventi laisviai, tarybinius laikus užmiršom ir staiga grįžta kažkas panašaus. Juk net sausio mėnesį maksimą užeit buvo galima, o dabar bus negalima.
Na, iš tiesų, aišku, kaip jūs sakėt, lyg ir pateisinamas vyriausybės noras turėti kuo didesnę, platesnę vakcinaciją, bet priemonės, manot, perlenkia truputį lazdą.
Tai yra, šitai vyriausybei tikrai trūksta subtilumo, tai pirma, ir antra, kažkaip nėra vyriausybės narių tarpe žmonių, kurie gerai įsijaučia į paprasto žmogaus vaidmenį. Kuo jų sprendimai, kai kam tam tikrai žmonių grupiai, kuo bus tikrai nu, stipriai ribojantis, kenkiantis ar panašiai. Ir dar kas šitai vyriausybei būdinga dėja, man tikrai labai gaila, ne šiaip energinga vyriausybė, labai jau linkusi supriešinti žmonės. Kažkaip dalyjimasis į baltus, į baltosius ir juodosius, geruosius ir blogiečius. Nu, nėra tai. Vyriausybė turi atstovauti visus žmonės su įvairiausiom pažiūrom, o ne tik su tom pažiūrom, kurios atitinka vyriausybės pažiūras.
Na, vyriausybė, aišku, eina iš to ketinimo apsaugoti pasiskiepijusius kuo labiau ir kodėl jie čia turi kentėti dėl dalies žmonių, sakykime, tokio ar nenoro skiepytis.
Aurimai, aš nesiginčiu jų. Reikia stengtis kuo daugiau paskiepyti. Bet prievarta, tai tarybiniais laikais prievarta buvo lygiai taip pat motivuojama. Didžiosios dalies labui. Čia tipiškas autoritarinės vyriausybės principas. Juk dar kartą pakartosiu tą mano pavyzdį. Kuo žmogus, kuris turi mažai kontaktų ir yra jau prasirgęs, grėsia visuomeniai?
Na, tada jis pasimatuoja antikūnus, išsima galimybių pasą ir drąsiai vaikšto, kur jiems patinka.
Ne visai taip. Ten nėra taip paprasta, kaip atsakai. Šiandien kaip tik buvau pasižiūrėti. Ne, taip nėra. Nėra ten taip paprasta. Tai viena. Antra, nežinia, kiek tas pasas galio. Tai ką, kiekvieną kartą matuosias prieš eidamas į parduotuvę.
Matuosias antikūnų temperatūrą. Gerai, profesoriau, mes eikim arčiau ekonomikos. Savo poziciją dėl pandemijos ir pandemijos valdymo jūs išsakėte.
Tik aš pasikartosiu. Tikrai reikia siekti, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepėtų. Tai Lietuvai būtų naudinga. Bet be grubios prievartos.
Kokia priežastis yra tos poliarizacijos išaugusios visuomenėje? Ir tikrai akivaizdžiai matom, kad ir protestai, ir riaušės.
Aš asmeniškai manau, prastas bendravimas tarp dabartinės susiformavusios valdančios daugumos ir plačiosios visuomenės. Toks isteriškas bendravimas, pernelyg tiesmukiškas, valdingas pernelyg. Nu, toks bendravimas, kuris šiaip neįprastas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse.
Plius ir valdžia, aš pamenu, premjerė gijo su šūkiu rinkimu susitarkime.
Prašau, nenugirdau klausimą.
Premjerė ėjo į rinkimu su šūkiu susitarkime.
Gal primiršo?
Vis dėlto, profesoriau, sakot, čia priežastis pagrindinė tos ir politinės įtampos išaugusios, o kaip jūs žiūrit į visą tą migracijos puokštę, kurią mums pagirdė Aleksandro Lukašenkos politika.
Taip, aš pagirčiau vyriausybę už dabartinius veiksmus, tikrai ryštingai ir tikrai matosi rezultatai. Ir, žinoma, papeikčiau už truputį neatsakingumą pradžioj šitos krizės. Tai yra, jeigu šalis turi su Baltarusija beveik 700 km sieną, prasidėjus priešpriešai tarp Europos Sąjungos, nu, arba, sakykime, tarp viso vakarų pasaulio ir Baltarusijos po tų klastojimų Lukašenkos suklastotų rinkimų, vargu ar tai šaliai, kuri turi tokią sieną, kuri faktiškai, kurią nepaprastai sunku apsaugoti, nes kol kas nėra, kaip gerai pasakė prezidentė Grybauskaitė, fizinės pertvaros, ar tikrai reikėjo būti pačiame kovojančių prieš akyje, tai yra nešti kovos vėliavą. Tai yra, tą reikėjo palikti vis dėlto matyti kitom šalim, kurios neturi sienos su Baltarusija. Tai yra, mes truputį pasirodėm gal pernelyg drąsus ar pernelyg įžūlus. Aišku, gal išėjęs tas viskas į naudą, nes tada dabartinė situacija privertė imti skubių veiksmų, kurių anksčiau nebuvo imtasi. Aš taip įsivaizduoju, per kokius metus pusantrų matyti tą sieną, tokia kokia reikia atsiras. Tik vėl reikia suprasti, kad pilnai jokia siena neapsaugos, taip pasižiūrėkime, kas darosi Gazos sektoriui, kur Izraelis ten tikrai atsitvėręs, kokio gylio tuneliai iškasami, kaip prasiveržiama, tai yra, nu, klausimas pasidarė tikrai sudėtingas, bet šiuo metu tikrai vyriausybė elgiasi mano supratimu ryštingai. Bet dabar aš tikrai, mano, galėčiau pagirti už paskutinių ten, nežinau.
Srautas praktiškai sustojęs, taip. Srautas sustojęs ir matyt, aišku, tik dabar klausimas, ką su tais 4000, ar jie čia perbėgs į Vokietiją, ar pasiliks čia ir ką reikės daryti, bet bent jau taktiniam lygmenį, tokiam operatyviniam susitvarkėm, sustabdėm tą kraną.
Jeigu nebus didelio antplūdžio, jeigu nesusidarys kritinė masė, nesusidarys pakankamai didelė diaspora, tai išnyks tas migrantų kiekis. Taip, jie po truputį išsivažinės po kitas šalis. Kad jie čia liktų Lietuvoj, mes reikia, kad susiformuotų pakankamai kritinės jų kiekis. Kol kas lygtai to negresia ir, man atrodo, vyriausybė tai supranta.
Profesorė, apie ekonomiką šnektelkim, toks mūsų laidos pagrindinis formatas ir dangus šiaip gana giedras Lietuvos ekonomikos šiuo metu ar ukanotas?
Šiaip šiuo metu rodikliai Lietuvos ekonomikos tikrai geri. Nėra kuo baimėtis, nu, gal trupučiuką išaugęs nedarbo lygis, bet eksportas auga puikiai, dirbamosios pramonės rodikliai geri, į vidaus rinką nukreipti sektoriai irgi atrodo visai gerai, tai yra vidaus prekyba, statybų sektorius. Tai yra, pernelyg baimėtis tarytum nėra ko, išskyrus, kad žinoma auga kainos, bet tai auga dabar visam pasaulyje, pas mūsų infliacija dar netgi mažesnė negu, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose.
Na, yra tokia nuomonė, kad čia rūdienį voštels mums truputį kainos ir gal kai kam netruputį.
Tai jos jau dabar yra, jos dabar yra išaugusios, ten kažkur tai prekių kainos netoli 5% vidutiniškai, o tai reiškia, kai kurios prekės išaugusios, pabrangusios gerokai daugiau, nes čia vidurkis 5%. Kuo viskas mums gręsia ateity? Pasikartosiu, ne kartą aš sakiau įvairiuose laidose šitą, Lietuva yra turinti ekonomiką ryškiai nukreiptą į eksportą, todėl mūsų perspektyvos labai priklauso nuo padėties tose rinkose, kurias mes eksportuojam. Žinoma, pirmiausia, Europos Sąjungos rinka. Visi su nerimu pasaulyje žiūri, kaip dabartinė situacija bus išspręsta, nes visi supranta, kad to pinigų lietaus, kuris šiuo metu lyja tiek Europos Sąjungoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tas lietus negali būti ilgalaikis. Laukiama, kad gal kokius dar 2 metus nebus griežtinamos pinigų politikos sąlygos, bet jeigu infliacija nenuslops, ko gero griežtinimas gali prasėti gerokai anksčiau. Ko tai gręsia? Tai gręsia, kad pasipils bankrotai ir vietoj Europos Sąjungos augimo mes pamatysime sąstingį, o gal net ir nuosmukį, kuris gali užsitęsti. Jūs įsivaizduokit, kokie yra pinigų spausdinimo mastai. Jeigu Jungtinės valstijų centrinis bankas, federalinė rezervų sistema, kiekvieną mėnesį į rinką įmeta po 120 milijardų dolerių. Ir kol kas neplanuoja sustoti. Tai yra labai daug dabar lengvų pinigų ir, žinoma, tokiuose sąlygose ekonomika negali smukti. Mes ir patys tai juntam, kiek mes tų pinigų gavome iš Europos Sąjungos, to labiau, kad ir, sakau, eksportui sekasi. Bet štai jeigu prasidės posūkis centrinių bankų politiko, jeigu prasidės griežtinimas, labai gali būti, kad ekonomikos kilimo kreivės taiga bus apsisukusi ir pradės čiuožti žemyn. Mes visada labai skausmingai reaguojam į pasikeitusią situaciją eksporto rinkose. Vat šito reikia ir prisibijoti. Tada, žinoma, iš kartai atsilieps ir mūsų vidaus rodikliam. Nu, pirmiausiai, žinoma, tai atsiliepia statyboms ir nekilnojamo turto rinkai.
Taip, tai čia sako, tokia grėsmė viena pagrindinių, bet ji, aš suprantu, tokia labiau ilgalaikė, kelių metų.
Yra įvairios prognozės. žinot, labai nedėkinga situacija, nes pasaulinė ekonomika labai inertiška. Vieni prognozuoja už 2 metų, kiti prognozuoja už 3 metų. O yra toks gerai žinomas posakis, kad krizės paprastai ateina netikėtai, kai niekas neprognozuoja. Jeigu mes pažiūrėsim statistiką, man atrodo, ko ne visos, krizės prasidėdavo vos ne aukščiausiam taške, kai viskas būdavo labai gerai.
Taip. Profesoriau, ekonominė santykių su Baltarusija pusė Belaruskaliai nuo gruodžio greičiausia nevykdys trašų tranzito, Lietuvos geležinkeliai ir uostas neteks dalies užsakymų ir pajamų. Poveikis šito veiksnio Lietuvos ekonomikai, na, bent jau iš to, ką skaito, ekonomistai jo nedramatizuoja, nors kai tom konkrečiom įmonė matyt bus sunkumų.
Ja, žinoma, kad kadangi mes tikrai prarasim Baltarusijos krovinius, jau dalį praradom, naftos produktus jau nebeeksportuoja pro Lietuvą, ir tik laiko klausimas, kada matyt kiti kroviniai pasuks į Rusijos uostus, staigi ta Baltarusijos valdžia negalėjo padaryti, todėl kad tam reikia pasiruošti, negalima taip nuspręsti, vat nuo rytoj eksportuojam trašas per Peterburgo uostus, nu tam nėra parengtos vietos, nėra sandėlių ir panašiai, taip kad žaibiškai tas nevyksta, bet pasirengimai tam vyksta jau senokai ir ar mes čia draustume eksportuoti, ar nedraustume, tie kroviniai vis tiek Lietuvą pleis, žinoma, čia bus smūgis Klaipėdos uostų ir geležinkeliam, bet makro lygija. Tai vis dėlto, gal kokį 0,5% bendro vidaus produkto mes prarasim. Aš dabar, žinot, nesu skaičiavęs šitų dalykų ir sakau truputį taip intuityviai. Daugiau aš rūpinčiausi, kad transporto sektorius gali prarasti dėl pasikeitimo Europoje, va, dėl to mobilumo paketo, dėl galimų permainų Europos rinkoje, nes transporto sektorius pirmiausiai sureaguoja, jeigu pasikeičia rinkos būklė. Nes Lietuvoje visas transporto sektorius sukuria kažkur 12-13% bendro vidaus produkto. Tai pati didžiausia dalis tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Taip kad jeigu staiga būtų viso transporto sektoriaus ženklus smukimas, pirmiausia kelių transporto, kuris daugiausiai ir sukuria, tai tada, žinoma, pajustume.
Kinija, čia atsidarė naujas frontas įtampos su Kinija, atšaukė ambasadorių Kinija iš Lietuvos ir, aišku, įtampos židinys dėl mūsų sprendimo atkurti, čia neatkurti, o atidaryti Taivano misiją, prekybinę misiją, ekonominę misiją. Kinija gana jautriai skausmingai tai sureagavo, atšaukdama ambasadorių ir grasindama čia įvairiais kitais demaršais. Kaip jūs žiūrite šitą įtampos lauką, profesoriau? Ką iš čia galima?
Pirmiausia, prisiminkim, kad dar iki Taivanio ambasados sprendimo jau Lietuva padarė žingsnį visiems netikėtą. Tai yra ten, kur buvo ta bendradarbiavimo programa tarp 17 Europos šalių ir Kinijos, Lietuva iš tos programos pasitraukė. Tai yra tokį padarė akibrokštą Kinijai. Aš tikrai nesuprantu šitų veiksmų. Aš nežinau, kodėl, ko to reikia, nes kas seka situaciją su Kinija, reikia suprasti, kad dar kokie 5 metai Kinija turės milžinišką ekonominę galią pasaulį ir ne viena, apie ją formuojasi didžiulis blokas šalių su Kinija susijusių. Tai yra, galima sakyti, kad Kinija dominos tam tikroji ekonominė erdvėje, kuri matyt kurs trečdalį, o gal ir daugiau pasaulinio produkto. Kodėl su visa šita didžiulė rinka reikia mažai Lietuvai, kuri orientuota į eksportą, konfliktuoti, aš negaliu paaiškinti.
Čia gal logika yra, kiek aš suprantu, geopolitinė iš esmės. Viena vertus, kaip jūs sakote, yra būrėsi aplinkinėje šalių blokas, Kinija, Rusija, Iranas, toks alijansas, sakykime, ir iš kitos pusės tas vakarietiškas Amerika, Europos Sąjunga, vakarietiškas alijansas, kuriame mes, mūsų kaip ir darbas silpnint Kiniją, kaip suprantu.
Jeigu mes savo keliam uždavinius formuoti pasaulinę politiką, tai gal štai vietoj verta prisiminti Lietuvos dydį?
Jūs manot, neadekvatu?
Visiškai, tai jokinga.
Taip, bet aišku, Kinija viena vertus, sakot, netrukus taps pasaulio ekonomikos numeris vienas, bet gal jau pagal kai kurios skaičiavimus ir tapus, bet iš esmės...
Pagal tikramosios galios standartus, tai jau, bet ne pagal nominalą.
Bet geografiškai tai ne Baltarusija, kur yra arti mūsų ir tie saitai yra per daug metų jau suaugę. Kinija yra geografiškai toliau, galbūt tų ekonominių padarinių ir nėra kažkokių labai reikšmingų čia.
Nu, Aurimai, reik suprasti, kad Lietuvos...
Nes aš įsivaizduoju, profesoriau, tiegi žmonės, kurie už stalo sėdi ir sako, ką mes dabar darom su Kinija, žiūrėk, kaip ten kokie argumentai politiniai, geopolitiniai, ekonominiai modeliuoja, kas čia bus.
Žiūrėkit, galvokim ne apie tai, kas bus rytoj už mėnesį ar už dviejų. Planuokim Lietuvos valstybės raidą 5-10 metų į priekį. Mes eksportuojant į šalis. Mūsų dabartinė plėtra baigia įsisoti. Yra tas vadinamas aukštų pajamų apribojimas. Norint mums dėti sekantį šuolį, mums reikia ieškoti papildomų rinkų, ieškoti kur plėstis. Tai yra taip, jeigu galvot, kad mes eksportuosim vien tik Europos Sąjungą, galime mes nekreipdėmėsi. Pykti su Kinija, Rusija, Baltarusija, Pietų Koreja ar ko tik nori. Jeigu mes galvojam, kad mes ir liksim šitoje erdvėje, nu patikėkit, taip nebus. Ypač jeigu Europos Sąjungos rinka už kelių metų pateks į nuosmukį. Mūsų įmonėm reikės persiorientuoti kitas rinkas, kaip savo, bendalinai, žinoma, ne pilnai, bet dalinai. Taip kaip kadaise, kai krito 99 metais Rusijos rinka, kur ten ėjo mūsų pusė eksporto, kaip žaibiškai mūsų įmonės persiorientavo į kitas rinkas. Čia bus lygiai tas pats. Nu, reikia žiūrėti truputį toliau.
Bet bandoma užsidaryti tuose burbuluose. Nu, žinot, čia mūsų pasaulėvaizdžio burbulas, vakarietiško, ten rytietiško ir tada jau...
Aurimai, kodėl šita logika nesivadovauja kitos Europos Sąjungos narės? Kodėl jos taip vengia konfrontuoti su Kinija?
Žinot, aš čia su jumis nesiginčiu, aš tik bandau rasti tai logikai kažkokį tai paaiškinimą.
Nerasim. Čia reikia jau iš mūsų politikos formuotojų sužinoti. Kokios čia buvo gilubinės priežastys?
Kągi, na, politikos formuotojai turėtų šiaip jau sveikoj šaly viską žmonėm aiškinti ir savo sprendimų motivaciją, kartais tą daro, kartais nepakankamai. Dėkui profesoriui Rimantui Ruckiui, ekonomistui, už tai, kad buvo šįryt su žinių radijo klausytojais. Visiems gražios dienos, geros savaitės ir likit su mūsų programa.